Areena.
Maailman kovimmassa kiekkoliigassa, NHL:ssä, on tähän päivään mennessä pelannut yli 250 suomalaista. Piskuisesta Pohjolasta on vuosien saatossa lähtenyt rapakon taakse pelaajia, joista on kasvanut kovaluisia pakkeja, perusrividuunareita sekä maalintekijöitä. Supertähtiä ja Stanley Cup-voittajia. Maailman parhaimpia jääkiekkoilijoita. Tässä podcastissa liikutaan kiekkomaailman kirkkaimmissa valoissa, keskustellaan sinne tiensä raivanneista suomalaisista sekä muista ilmiöistä. Minä olen Juha Valvio ja tämä on Tarunhohtoiset taalajäät podcast. Toukokuuta vuonna 2000. Käynnissä ovat NHL:n itäisen konferenssin finaalit. Vastakkain pelaavat Atlantin divisioonan kaksi parasta joukkuetta, New Jersey Devils sekä Philadelphia Flyers. Flyersin joukkueessa uhkutaan intoa. Heidän tähtipelaajansa Eric Lindros on toipunut aivotärähdyksestä ja palannut joukkueensa vahvuuteen edellisessä ottelussa yli 3 kuukauden tauon jälkeen. Pelataan ottelusarjan 7. peliä ja panokset ovat kovimmat mahdolliset. Voittaja selvittäisi tiensä Stanley Cupin finaaleihin. Ottelun ensimmäistä erää on kulunut vain vajaa 8 minuuttia, kun Eric Lindros saa keskialueella kiekon haltuunsa. Lindros kääntyy välittömästi hyökkäyssuuntaan ja lähtee kuljettamaan kiekkoa kohti Devilsin päätyä. Hän harhauttaa taidokkaasti siniviivalla huippupuolustaja Scott Niedermayerin, mutta kiekko karkaa Lindrosin lavasta. Tuo kiekkomenetys on Lindrosin kannalta kohtalokas. Hänen katseensa laskee alas, jotta saisi pelivälineen takaisin haltuunsa. Vain sekunnin murto-osaa myöhemmin tapahtuu jotain, mikä muuttaa hänen uransa pysyvästi. New Jersey Devilsin pelaaja numero 4, NHL:n vaarallisimpiin puolustajiin lukeutuva Scott Stevens, on hiipinyt Niedermayerin vanavedessä vasemmalta puolelta siniviivan poikki kohti hyökkäävää pelaajaa. Kuten niin monessa muussakin ottelussa. Tällä kertaa aikomuksenaan pysäyttää Lindros. Kädet alhaalla, olkapää edellä, hän taklaa Lindrosia siniviivalla. Taklaus osuu suoraan päähän. On kulunut vain 5 sekuntia siitä, kun Lindros sai kiekon keskialueella, ja nyt hän makasi tajuttomana jään pinnassa. Stevensin taklaus on aiheuttanut Lindrosille kauden 4. aivotärähdyksen. Tiedämme, että jääkiekko on nopeatempoinen laji, missä on korkea riski saada aivotärähdys. Kansainväliset tutkimukset ovat selvittäneet, että aivotärähdyksiä ilmenee kaikissa taitoja ikäluokissa, ja niiden osuus on 15–30% kaikista päävammoista. Aivotärähdyksiä tapahtuu miesten korkeimmalla kansainvälisellä tasolla keskimäärin 700 pelattua ottelua kohden. Vertailun vuoksi kerrottakoon, että naisilla vastaava luku oli 4 ja juniori-ikäluokissa 5. Keskitytään tässä jaksossa kuitenkin huipulle. Mikä aivotärähdys oikeastaan on? Neurologiaan erikoistunut fysioterapeutti Matti Vartiainen.
Tuo ihmisen päässä oikeastaan lähtökohtaisesti, kun aivotärähdys tapahtuu, niin sehän on liike-energiaa, joka pysähtyy. Ja lähdetään ihan pikkusen alusta, että mitä siellä pääsisällä on. Ja jos ajatellaan niin kuin aivoja, maailmankaikkeuden monimutkaiset aivan kappale 1,3 kiloa hyytelöä tuo kallon sisällä. Tuohon kun heitetään yhden ihmisen hermoverkko lattialle, se on 4 jalkapallokenttää. Että siellä on aika paljon kamaa viuhua, joku sanonut 80 miljardia piuhanpätkää sieltä löytyy. Niin oikeastaan syntymekanismina voi sanoa, että siellä on 2 tapaa, eli on se, että kun se pää kolahtaa tai energia, liike-energia pysähtyy, niin se aivomassa osuu sinne kallon rososiin sisäpintoihin tai kallon pintoihin ja aiheuttaa niin kuin siellä sitä vammamekanismia, jolloin usein tietenkin, jos puhutaan ihan todennettavasta aivomasta, puhutaan niin kuin merkittävästä aivomasta kuin aivotärähdyksestä, että se aivotärähdys sinällään on niin kuin se aivovamman, jonka yläkategoria on se osuu, niin se kaikkein lievin muoto. Ja toinen semmoinen tyypillinen vammamekanismi on tavallaan tämmöinen retkahdus, että kun se pää heilahtaa, niin siellä tapahtuu paljon kiertovoimia, venytysvoimia, ja se 4 jalkapallokenttää vähän venyttyy siellä, ja tietyllä tavalla se aiheuttaa sitten siellä aivokudoksi mahdollisesti vauriota. Ja oikeastaan sitten siihen liitännäisenä, mikä oikeastaan varsinkin tässä kliinisellä uralla on nähnyt, niin tietyllä tavalla aina jollain tavalla niin saa osansa myös kallokaularanka, eli niskan alue. Ja se on hirveän herkkä tässä hermojärjestelmässä, koska se on taas sitten kiinni, se kallokaularangan rakenteet, yläniska, selkäydin, on kiinni meidän silmissä, syvissä niskanlihaksissa ja tota, hyvin keskeinen osa tasapainosäätelyssä, ylipäänsä liikekoordinaatiossa ja tota, tämmöisessä näköön liittyvässä ja tota, aisteihin liittyvässä niin kuin organisaatiossa tai integraatiossa. Ja silloin, kun tämä vaurio tapahtuu, niin mä itse kuvaan sitä oikeastaan sillä tavalla, että vähän niin kuin lyötäisiin tietokone pöytään ja tota, jos hyvät sekä käy, niin mitään ei mene rikki. Se siinä vähän aikaa keräilee itteensä ja sitten pikkuhiljaa käynnistyy.
Kun pelaaja on saanut iskun päähän tai kun on syytä uskoa, että päähän on kohdistunut isku, otetaan käyttöön niin NHL:ssä kuin kotimaisessa SM-liigassakin protokolla nimeltä SCAT-5, Sport Concussion Assessment Tool 5. Aivotärähdyksen toteaminen ja tunnistaminen on tästä huolimatta kuitenkin vaikeaa.
Se on ikään kuin tämmöinen pieni ohjekirjainen, niin kun siellä kuvataan vähän, mitkä on tyypillisiä oireita. Mä itse olen sitä mieltä, että tästä paljon väitellään toki, että ei tunnista aivotärähdystä, että mulle se on aika mustavalkoinen asia. Että kun jotain poikkeavaa tapahtuu, niin silloin ikään kuin se epäily tai ikään kuin silloin se on niin kuin se ensimmäinen kynnys ylittynyt. Ja se on aika mustavalkoinen, että silloin pitäisi niin kuin hommat lopettaa ja miettiä sitä, koska niitä jatketaan. Ja tämä Sports Concussion Assessment Tool, niin se on oikeasti aika karkea. Eli siinä arvioidaan tyypillisiä oireita, kuten pääsärky, huimaus, valoarkuus, melyarkkuus, muistihäiriöt, keskittymishäiriöt, tasapainohäiriöt, ym. Eli arvioidaan henkilö itse kokemana.
Eli tarkoittaako tämä sitä, että tämä SCAT-5, mitä käytetään, niin protokollana, vaikka jos nyt tulevan tai liigakauden aikana jo kolahtaa, niin kuin varmasti kolahtaa, niin se jättää varaa niin kuin tulkinnalle ja eritoten semmoisille henkilöille, mitkä ei välttämättä sit osaa tulkita niitä oikein.
No kyllä se jättää varaa tulkinnalle, että siinä tämän subjektiivisten oireiden lisäksi siellä on myöskin sitten semmoinen ihan suppea muistikysely, 10-sanamuisti tehtävä ja sitten tämmöinen numerosarja takaperi ja ihan itse selvä nyt on se, että ihmisen ajattelutoimintojen tilaa ei kahdella tämmöisellä kysymyksellä pysty kartoittaa ja sitten siellä on tasapaino. Testi ja tota, tämmöisille kenttätesteen karkean testeinä, niin tota, toki tunnistaa graavit menetelmät, mutta jos ajatellaan SM-liigaa esimerkiksi, niin kaikista pelaajista on kerätty ennen kauden alkua niin kuin lähtötasotiedot näistä plus sitten ohjeistussääntö on myöskin se, että tehdään tämmöinen tietokonepohjainen testistö, jolla arvioidaan sitten muistia vähän tarkemmin, visuaalista muistia, sanamuistia, visuomotorista nopeutta ja reaktionopeutta. Ja se on hyvin keskeinen elementti tavallaan tässä tunnistamisessa, koska jos me ajatellaan, että mitkä on niitä tyypillisiä piirteitä, mitä siitä seuraa, niin on esimerkiksi tasapainohäiriöt, hitaus ja toki niitä oireita. Mutta jos me ajatellaan, että urheilija ei ole skarppi, ei ole niin nopea kuin aikaisemmin, 100 millisekuntia myöhässä, niin se on ihan itsestään selvää, että se ei myöskään ole turvallista olla siellä jäällä. Ja periaatteessa varmaankin tämä koko niin kuin prosessi perustaa sille, että urheilija ei päästettäisi takaisin altistamaan itseään uudelle päävammalle, koska siitä on kuitenkin tieto, että tavallaan sen toipumisen ollessa kesken, niin tota, se uusi isku voi olla huomattavasti merkittävämpi. Eli ei olisi suotavaa ainakaan siinä vaiheessa saada uutta niin kuin pääiskua.
Entinen puolustaja Kai Linna on yksi monista, josta piti tulla NHL-tason pelaaja. Linna suuntasi 1990-luvun alussa Bostoniin opiskelemaan ja luomaan kiekkouraa. Menestyksekkään yliopistouran jälkeen hänet varattiin NHL:ään. Sopimuksesta huolimatta paikka Tarunhohtoisessa ei vielä auennut. Niinpä hän suuntasi takaisin kotimaahan ja Helsingin IFK:hon. Toisella kaudella 97-98 hän voitti Suomen mestaruuden joukkueessa, mitä pidetään yleisesti edelleen kaikkien aikojen liigajoukkueena.
Tietysti onhan näitä varmasti niin kuin eri mielipiteitä asiasta, mutta jos katsoo tietenkin koko porukkaa siitä, että kuinka paljon siitä lähti niin kuin NHL ja pelasi ihan hyvää urankin useita satoja pelejä, monikin jätkä siitä jengistä, niin kyllähän se tietysti oli kova porukka. Mutta onhan näitä tietenkin ollut varmasti niin kuin Tepsillä jokereilla aikansa omat huippujoukkueet, mutta kyllä se aika kova jengi oli, ei siinä varmaan niin kuin kahta sanaa ole siitä.
Mestaruuden jälkeen kaikki oli avoinna. Linna siirtyi Pohjois-Amerikkaan IHL-seura Milwaukee Admiralsiin tavoitteenaan saavuttaa paikka Nashville Predatorsista.
Totta kai itselläkin oli tavoite siitä tota käyttää, että tämä olin tullut. Siis olin Ottavan kanssa ollut tehnyt sopimuksen aikaisemmin siinä vuotta. Aikaisemmin tuli IFK:iin takaisin ja ajattelin, että ehkä pari vuotta kotioloissa niin tekee hyvää ja sitten siitä uudestaan lähdetään takaisin Jenkkeihin. Ja tietysti sitten mä teinkin uuden sopimuksen tosiaan Nashvillen kanssa mutta tota, tietysti niin tämä sitten kyseinen kausi jäi sitten niin tällä tota, tämän päävamman takia sitten niin kovasti kesken ja tota, se jäi sitten siihen se unelma, mutta tota, joo, se oli niin se idea mullakin, että totta kai käyttää tätä Suomen niin liigaa ja hyviä olosuhteita niin sellaisena niin omana niin kuin, vähän niin kuin aukaisemaan uudestaan niin kuin tavallaan sen uran tai kääntämään uudestaan uran uuteen nousuun.
Linnan toista Pohjois-Amerikan valloitusta ehti kulua vain 11 ottelun verran, kun hänet taklattiin sääntöjen vastaisesti. Linnan tuolloinen joukkuekaveri Kimmo Timonen muistelee taklausta.
Oltiinko mä semmoinen paikka kuin Grand Rapids? En ole ihan varma, mutta Kaitsu lähti tulee sieltä maalin takaa kiekon kanssa. Sieltä tuli tota vastustaja hyökkää ja tuli melkein omasta päästä kova lava ohjelle ja siihen jäi Kaitsu sitten jyrä alle. Että mä näin heti, kun mä kävin siellä Kaitsun luona, että nyt on niinku taju pois ja verta valu jopa korvista ja nenästä ja vaikka mistä. Että se oli niin kova se tälli. Ja ei mitään, Kaitsu siitä sitten lähti toipumaan, mutta jäi kyllä tosiaan jyrä alle Kaitsu silloin. Silloin 90-luvun lopussa sai vähän tehdä mitä sattuu vielä. Nykyään tuosta tulisi niin kuin järkyttävä pelikielto, mutta säännöt oli erilaiset silloin, ja kun aivotäräyksestä puhutaan, niin säännöt niiden kohdalta oli täysin erilaiset kuin nykypäivänä. Että onneksi nykypäivänä ollaan menty parempaan suuntaan.
Päävamma oli Linnalle jo neljäs ja siihen mennessä pahin. Hänen uransa päättyi taklauksesta aiheutuneeseen aivotärähdykseen sekä siitä johtuviin jälkioireisiin. Taklaaja Joe Frederick sai teostaan 4 ottelun pelikielon. Tapahtuneesta huolimatta Kai Linna suhtautui rauhallisesti uutisiin uran päättymisestä.
Ensinnäkin tietysti tässähän niin kuin kaikki tapahtui kuitenkin niin kuin muutamien viikkojen sisällä, ei siinä niin kuin mitään. Et ensimmäinen viikko meni ihan silleen, että totta kai olin siinä niin kuin akuutisti sairaalahoidossa, kävin lääkärissä ja näin, mutta sitten kun sieltä sairaalasta tuli kotiin, niin sitten kotona siinä lepäsin ja loppuviikosta kävin, sitten menin sinne tosiaan sinne Chicagoon sitten tapaamaan tota neurokirurgia sitten tota, ja tosiaan sitten hän siinä kertoi kaiken näköisiä näitä tietysti hänen omia referenssipotilaitaan ja mainitsin muun muassa Paul Karian ja Jim ja Eric Lindrosin siinä, mutta ja sanoi, että heidän niin kuin tilanteessa niin ensinnäkin tämä, niin kuin tämä magneettikuva näytti siltä, että siinä oli kuitenkin niin kuin mulla ei ollut niin kuin, mulla oli magneettikuvassa tämmöinen niin kuin hematooma, joka tietysti oli häntä niin kuin huolestutti ja sitten hän vielä tietysti sitten myöskin sanoi, että okei, no Eric Lindros ja tota Paul Karian niin kuin he tienaa niin kuin 7 miljoonaa kaudessa, että tota noin, että okei, heidän kohdaltaan ehkä jonkinlainen riski tota noin, voi olla perusteltua, mutta tota noin, niin sitten hän sitä niin kuin siinä vihjat myöskin, että no joo, kun sä et kuitenkaan tämmöinen niin kuin supertästi, niin onko sun niin kuin sitten, onko tämä nyt oikeasti niin kuin järkevää, ja sitten sanoi vielä siihen myöskin, että tosin kyllä, että myöskin niin kuin Paul Karian niin kuin magneettikuva sillä hetkellä, kun hän suositteli, että Paul voi palata, niin oli silloin niin kuin magneettikuva täysin puhdas, että sun tilanteessa niin kuin näin ei ole, että hän ei voi niin kuin suositella, että sä palaat takaisin pelaamaan enää. Ja tota, eli siinä tämä tarkoitti nimenomaan tätä verenpurkaamaa aivoissa. Ja tota, se oli sitten semmoinen tietysti aika niin kuin iso juttu, joka sai niin kuin miettimään sitten, että okei, no joo, no tietysti onhan se näinkin. Ja tietysti sitten myöskin totta kai rupesi siinä sitten, kun oli 2-3 kuukautta, vähän niin kuin toipu itsekin siinä aika hiljakseen kuitenkin, että se oli niin kuin yllättävän hiljasta se, tai hidasta se toipuminen, että ei niin kuin oikein lähtenyt niin kuin kauhean nopeasti siitä edistyä, että mä olin yllättäen niin kuin tosi väsynyt kuitenkin pitkän aikaa, ja vähän ihmettelin, että no, eikö mä tästä ollenkaan niin kuin lähdenyt niin kuin energiat palaamaan ja tota, siinä mielessä sit mä ajattelin, että no okei, mä olin niinku 2 kuukautta käytännössä vaan niinku käynyt kävelyllä ja enkä mitään oikein muuta jaksanut tehdä. Et tuntuu vähän niinku nykyään, kun jengi puhuu tämmöisestä pitkästä covidista, niin tuntuu, että mulla olisi silloin ollut vähän niinku tämmöinen pitkä niinku koronavirustyylin. Semmoinen ainakin tunne oli, että tota, energiat pääsen kateissa ja tota, niin en jaksanut oikein tehdä mitään. Niin Kyllä se sitten ajatus kuitenkin pikkuhiljaa sitten rupesi kypsymään. Ajattelin, että ei hemmikki, en mä kyllä tämmöiseen enää uudestaan halua. Että kyllä mä niin kuin, eiköhän sä nyt ollut tässä. Ja tässä tietysti mulla oli semmoinen itsellä kuitenkin aina hyvä itseluottamus ollut, että uskoin, että mä pääsen siitä kuitenkin sitten. Kyllä mä jotain keksin ja mähän voin tehdä mitä vaan, että vaikka tyyliin niin kuin siivoo kämppiä, että ei mulla ollut niin kuin sellaista sitten niin kuin kuitenkaan semmoista pelkoa siitä, että niin mä pärjäisin elämässä muuten, niin vähän se sitten kuitenkin niin kuin tietyllä tavalla rauhoitti, että otti nämä realiteetit kuitenkin vaan käteen ja ajattelin, että hei, tilanne on nyt mikä on ja nyt vaan sitten taas Lapikasta toisen eteen ja otetaan toinen suunta ja ei mitään muuta kuin jotain uutta hommaa sitten tekemään. Se oli se, varmaan se, niin kuin se ajatus maailman pääasiassa.
Sanotaan, että joukkue on yhtä suurta perhettä. Usein loukkaantuminen saattaa kuitenkin aiheuttaa sen, että pelaaja jää kiekkoyhteisön arjen ulkopuolelle. Näin kävi myös Kai Linnan kohdalla. Tukiverkostot loistivat loukkaantumisen jälkeen poissaolollaan.
Täytyy sanoa, että kyllä se tietenkin, toki en hirveästi lähtenyt varmaan mitään niin kuin tukea hakemaankaan, mutta kyllä se tietenkin se haaste on siinä, että kun sä loukkaannut, niin kyllähän sä aika nopeasti sit hiirryt vähän niin kuin siihen, että sä olet sitten niin kuin pelin ulkopuolella ja varsinkin silloin, kun asuttiin siis siellä Milwaukeeissa, niin siinä oli vielä silleen, oli Timo, se Kimmokin oli siinä oli samassa jengissä, hän lähti sitten siitä pari viikkoa sen jälkeen, tai viikko sen jälkeen tyyliin, kun mä olin loukkaantunut, hän lähti sitten Nashvilleen siitä. Hän oli varmaan niin kuin läheisin silleen, niin kuin joukkuekaveri siitä jengistä, ja sitten oikeastaan, niin kuin, kyllä mä siinä aika yksinkieltämättä oltiin kyllä, että nykyisen vaimoni silloisen tyttöystävän kanssa sitten siellä kotona vaan käytännössä niin kuin oltiin, ja joukkueen tietysti tapahtumiin en jaksanut enkä välttämättä halunnut mennä, mutta ehkä se, niin kuin se tukiverkosto jääkiekkona, niin kuin, kun sä kysyit, että oliko semmoista niin kuin jääkiekko semmoinen iso perhe, niin kyllä se vähän sellainen sitten kuitenkin on, että siitä aika nopeasti ne yhteydet sitten kuitenkin kun katkeaa heti, kun sulla ei ole mitään tekemistä sen yhteisön kanssa, että kieltämättä semmoinen niin kuin se, ehkä se haaste on, että sä hyvin nopeasti ulkoistat itsesi siitä, tai sitten sut vähän niin kuin koetaan sellaiseksi ulkopuoliseksi, että no mitä sä täällä. Nyt näin jälkikäteen, parikymmentä vuotta jälkikäteen on tietysti tuntuu edelleenkin olevan, niin kuin, mulla on hirveästi ystäviä ja vanhoja pelikavereita joko niin kuin NHL:ssä, general managereina tai valmentajina tai jotain, että tuntuu, että nyt on niin kuin hyvin, hyvin paljon verkostoja ja tuttuja ja sekä niin kuin SM-liigaa että NHL myöten, mutta silloin ehkä niin kuin noin akuutisti niin tuntui kyllä vähän, että ei mulla oikeastaan ollut mitään semmoista niin kuin verkoston tukea tai iloa siitä, että kyllä me aika yksin siinä tämän kaiken kanssa niin kuin oltiin.
Kai Linnan tarina on yksi monista, joita huippujääkiekossa tulee vastaan melkeinpä vuosittain. Jokainen niistä on omanlaisensa. Vaikka Linnan ura päättyi vastoin hänen omaa unelmaansa, ei hänen puheessaan ole katkeruutta. Hänellä on myös vankka näkemys jääkiekon fyysisyyteen tänä päivänä.
Itse katson tätä nyt sillä tavalla näin, että suuntaus on hyvä. Varmaan pieniä ylilyöntejä pitäisi pystyä vielä enemmän pois ottamaan, ja sitten kamoja voisi vielä vähän niin kuin varusteita, varsinkin niin kypärää vähän kehittää enemmän, niin kyllä mä luulen, että ne sellaiset pienet liikkeet on tässä vaan ihan mitä nyt voi tehdä ja ei oikeastaan niin kuin tarve niin kuin lähteä mihinkään niin kuin tyyliin niin kuin hirveisiin ylilyönteihin suuntaan tai toiseen. Mielestäni tässä on niin kuin ehkä sellainen paikka niin kuin esimerkiksi niin kuin NHL:stähän on tämmöinen niin kuin pelaajaturvallisuudesta vastaava joku elin, joka samanlainen vähän niin kuin Suomessakin, mutta käytännössä NHL:ssä se, niin kuin, ne rangaistukset on käsittämättömän niin kuin pieniä välillä tyyliin, että jos on niin kuin piittaamattomuutta niin kuin toisen pelaajan niin kuin terveyttä kohtaan, niin sitten saat niin kuin rangaistuksena joku 20 000 dollarin sakot ja jatkat tienaa niin kuin pari miljoonaa kaudessa, niin siinä niin kuin 20 000 dollarin niin kuin sakot merkitse yhtään mitään, että se on niin kuin vähän ehkä niin kuin ristiriidassa, että jos oikeasti niin kun näyttää siltä, että sä niin kuin toisen pelaajan turvallisuudesta piittaamatta niin kuin vedät niin kuin vierasta sikaa niin sanotusti, niin, niin sellaiset mun mielestä niin kuin pitäisi vaan rankaissa entistä kovemmin, mutta muuten niin kuin tuollaiset niin kuin kunnon taklaukset ja muuta, niin eihän niitä, niin kuin, siis, eihän niitä saa poistaa, muuten niin kuin menee koko pelistä se sielu. Ja se on ehkä se, niin kuin tietysti se vaikein juttukin, mutta kyllä mun mielestä sit, kun nyt katsoo niitä tilanteita välillä, niin kyllä sitten taas se selkeä niin kuin jossakin tilanteessa näkee kuitenkin, että kyllä se raja niin kuin ylittyy niin kuin tietyissä taklauksissa hyvin selkeästi, ja niissä mun mielestä pitäisi olla vaan kovempi. Että ei vaan niin kuin voi katsoa, että ajaa, että niin kuin toi oli niin kuin hyvää bisnestä, että tässä saadaan nyt jotain hyviä niin kuin YouTube-videoita täältä. En mä ymmärrä kyllä sitä logiikkaa, että turvallisuuden niin kuin, kuitenkin niin kuin näissä ylilyönneissä niin sen niin kuin huomioiminen ja sen, että onko siinä selkeästi sitä semmoista niin kuin vahingoittamisen yrittämistä, niin kyllä mun mielestä ne pitäisi pystyä vaan poistamaan.
Päävammojen ehkäisy on kokonaisvaltainen teema, jonka viitekehyksessä toiminnan on oltava kollektiivista ja päämäärätietoista. Aivotärähdykset ovat vaarallisia. Toisaalta urheilija voi myös toipua aivotärähdyksestä, sikäli kun se hoidetaan oikein ja toipumiseen annetaan riittävästi aikaa. Mikään yksittäinen toimi ei poista aivotärähdyksiä jääkiekosta lopullisesti, mutta niitä on pyritty ehkäisemään tehokkaasti. Keskustelua voidaan aina käydä siitä, ovatko tehdyt toimenpiteet riittäviä. Keskustelun laatu on myös tapauskohtaista. Matti Vartiainen.
No kyllä, siis keskustelu sinällään aina välillä nousee kovemmaksi, ja selvää on se, että silloin kun nousee tapauksia. Ja kyllä SM-liigassa selkeät niin kuin hoitokäytännöt siihen on, että millä tavalla se prosessi menee. Että siinä joku pieni poikainen jostain syystä sitten tuli, mutta että kyllä SM-liigassa on protokolla, minkä jokainen pelaaja pitäisi olla käynyt ennen kauden alkua. Ja kun tämä aivotärähdys tunnistetaan, niin se protokolla vedetään läpi.
Eli verrataan näihin aikaisempiin tuloksiin, jotta saataisiin niin kuin tarkempaa tietoa.
Kyllä, ja nimenomaan seurataan oireita. Ja siinä mielessä niin kuin se tilanteen seuranta, itse en ihan suorastaan muista, mitä tapahtui, vaikka esimerkiksi silloin viime syksynä, millä tavalla se, mutta tietyllä tavalla nyt kun esimerkiksi, no Amerikassa varsinkin, mutta Suomessakin alkaa olla suurella kansallakin jo tiedossa se, että jos kaveri putoaa siihen kanveesiin, niin hei, jotain ehkä on tapahtunut. Mutta jos henkilö putoaa siihen kanveesiin, eikä siellä ole nimenomaan niitä merkkejä, eikä niitä ole havaittavissa niitä merkkejä, eikä ole poikkeavaa niin kuin sitä outcomea siitä, niin teoriassa ainakin on mahdollista, että sitä kynnystä ei ole ylittynyt. No jos nämä on selvät merkit, mitä siellä on tapahtunut ja mitä sitten siinä prosessissa on tapahtunut, niin kuin kaiken kaikkiaan siihen en osaa ottaa kantaa, että millä tavalla se on tehty läpi. Tiedän kuitenkin, että Pelikanssa on yksi niistä joukkueista, jossa kuitenkin noudatetaan tätä protokollaa. Itse kuitenkin tässä paljon piireissä pyörineenä, niin tiedän, että kyllä sieltä valitettavasti edelleen vähän pelaaja luiskahtelee läpi, ja se on ehkä sellainen asia, mihin varmaan sitä tarkennusta yhä edelleen niin kuin kaivataan siinä mielessä, että yksikään pelaaja ihan samalla kuin terveystarkastuksista ei pitäisi luiskahtaa läpi, eikä varmaan luiskahdakaan, niin tämä päävammaprosessi pitäisi ottaa siinä mielessä kanssa ihan samalla tavalla, koska se on niin kuin siinä mielessä mun mielestä aika yksinkertainen, koska siellä on ne ohjeistukset, ja jokainen urheilija niin kuin lähtee hän sitten päätyovista tai vähän keräilee itteensä ja kynnys ylittyy, niin se pitäisi jokainen urheilija saattaa sen pelin palaamisprosessin jälkeen. Eli snari pieni lepo tarvittaessa, mutta ei yleensä nykysuositusten mukaan yli pari vuorokautta, jos oireet varsinkin sallii. Eli mahdollisimman nopeasti lähdetään pieneen aktiviteettiin, vähän kuntopyörää, siitä lähdetään kasvattaa sitä aktiviteettia ja sitten lähdetään lajinomaiseen. Ja jääkiekko siinä mielessä on haastava laji tästä näkökulmasta, että tuossa alussa kun kuvasin vähän sitä, että miten se systeemi toimii ja näköjärjestelmä ja gravitaatiohallinta, eli painovoiman hallinta on siellä samassa systeemissä. Ja mitäs liukuessa tapahtuu? No se on aikamoista gravitaatiohallintaa, eli käytännössä se on aikamoista silmien kontrollia, tasapainokontrollia, liikennopeutta, havainnointia, eli siellä on todella äänijärsykkeitä. Ja tavallaan se on ehkä jääkiekossa semmoinen tyypillinen. Voisi sanoa, että siinä peliin palaamisprosessissa, missä se ehkä vähän karahtaa helposti, on se, että luullaan, että henkilö ei pysty, että tulee vaikka oireita. Mennään liian aikaisin jälleen ja ajatellaan, että ei se kestäviä harjoittelu voi olla, että henkilö kestää täyspäiväistä harjoittelua tai täyspainoista harjoittelua jään ulkopuolelle, mutta se keho ja mieli ei vielä kestä sitä ympäristöä siellä jäällä. Tunnistustyökalut on vuosien varrella kehittynyt vuodesta 2010 jo tosi hyvin tietoisuus siitä asiasta. Tiedetään myöskin se, että näiden tunnistustyökalujen ja sen prosessin hallitsemisen kautta me päästään myöskin ne turvallisemmin ja nopeammin mahdollisesti ne urheilijat takaisin sinne arkeen ja sinne työn pariin, jos puhutaan ammattilaisia jääkiekosta. Eli kun prosessi hoidetaan hyvin, niin se myöskin saattaa säästää sitä inhimillistä kärsimystä ja tietenkin kun jos urheilija on pitkään sivussa äänestä turhaan, niin kyllä se taloudellisesti tuntuu ainakin jossain instanssissa.
Oma roolinsa keskustelussa on myös medialla. Kysyin Matti Vartiaiselta, demonisoiko media aivotärähdyksiä?
No kyllä ei. Että tavallaan niin kun, se menee vähän laidasta laitaan. Että se vähän tuppaa ole se, että siitä kirjoittaa tietenkin mikä kiinnostaa. Ja eihän se yksi tapaus siinä yhdellä kierroksella sitä muuta sitä ilmiötä miksikään. Ja sen takia tietyllä tavalla parashan olisi se, että siitä puhutaan säännöllisesti ja tietyllä tavalla just tämä, että koska jokainen aivotärähdys voi olla yhtä merkittävä. Ja kuitenkin, jos ajatellaan aivotärähdyksiä noin yleisesti ottaen, niin aivotärähdys toivotaan kuitenkin keskimäärin 7-10 päivässä. Ja tietyllä tavalla niin 85-90% henkilöistä toipuu. Mutta sitten meillä on se yksi, mahdollisesti 20 siellä välissä, joilla se pitkittyy tai jää mahdollisesti jopa pysyviä jälkioireita. Ja sen takia meidän pitää olla kiinnostunut niistä kaikista 10, niin kuin jokaisesta keissistä. Vaikka yksi tapaus nousee esille, niin siinä on taas se hyvä puoli, että sit siitä nostaa sitä keskustelua ja ikään kuin perataan, ikään kuin, että hei, missä mennään ja mikä se tilanne on. Mutta kyllä se sitten yleensä lähtee siihen, että lähdetään sitten niinku perkaamaan tavallaan koko näkökulma, koko laji, koko urheilu ja tavallaan kaikki niinku demonisoidaan ehkä sitä, että kaikki päävammat aiheuttaa jotain massiivista ja näinhän se kuitenkaan ei ole. Se itse päävamma tai se tapahtuma voi oikeasti aiheuttaa hyvin puhtaasti vaikka sen niskanretkahdusvamman ja se voi tuottaa samanlaisia oireita ilman niitä alkutilanteen esimerkiksi sitä muistamattomuutta, sekavuutta, eli näitä aivojen vaurio on tyypillistä, syviosien vaurio on tyypillisiä asioita ja silloin se voi esimerkiksi se mekanismi olla hyvin puhtaasti esimerkiksi tämmöinen niskanretkahdusvamma.
Eli siis ihan vartalokontakti, ei tarvitse olla osumaan ei. Päähän missään nimessä.
Joo, niin missään nimessä ja tämä on myös ihan hyvä, että nostit esille, että se ei todellakaan tarvitse suoraa iskua päähän ja tässä tavallaan niin kuin aika usein niin kuin sitä asiaa puidan, että eihän se osunut päähän. Ja että jos mä ajattelin niin kuin tavallaan tästä itse mekaanisesti siitä aivotärähdyksestä, siitä niin kuin mekanismista, niin jääkiekossa, niin kyllähän siellä avojäällä puun takaa tapahtuvat taklaukset on kaikista vaarallisempia, koska silloin se ihminen ei välttämättä, vaikka aina pitää olla varuillaan, mutta se ihminen ei välttämättä sitä odota. Ja jos sä ajattelet edelleen se 5 kilon pötikkä, kun se heilahtaa, siitä liike-energian seurauksena, niin ne on yleensä kyllä ne ehkä kaikkein pahimmat.
Palataan vielä alun tarinan tapahtumiin. Vuoden 2000 kevään seiskapeli oli viimeinen kerta, kun Erik Lindros edusti Flyersia. Taklauksen jälkeen hän ei palannut luistimille yli puoleen vuoteen. Häneltä jäi kokonaisuudessaan väliin seuraava kausi 2000-2001 ja hänet treidattiin New York Rangersiin. Erik Lindrosin yksi lempinimistä oli The Next One. Hänen piti olla yksi suurista Wayne Gretzkin The Great Onein jälkeen. Ura päättyi kuitenkin loukkaantumisiin ja hän ilmoitti lopettamisestaan marraskuun 8. päivänä vuonna 2007 34-vuotiaana. Scott Stevens ja New Jersey Devils etenivät keväällä 2000 Stanley Cupin finaaleihin Dallasia vastaan. Devils voitti lopulta Stanley Cupin otteluvoittoon 4-2. Stevens palkittiin Conn Smythe-palkinnolla tunnustuksena playoffsien arvokkaimmalle pelaajalle. Kuuntelit juuri jakson Tarunhohtoiset taalajat podcastia. Lisää löydät Yle Areenasta. Muista tilata sovelluksesta ilmoitukset puhelimeesi podcastin etusivulta, jolloin saat muistutuksen, kun uusi jakso ilmestyy kuunneltavaksi. Minä olen Juha Valvio. Kiitos, kun kuuntelit.